Brother Quentin, sit your man here a lantern. Ég ætla að byrja ykkur að njóta þess sem eftir er að þessari hátíðar orku og hugað upplyftingu andans í holdinu. En ætla fyrst af öllu að halda áfram með það verkefni sem ég hef verið að taka fyrir á þessari fundaröð og ætla að færa mig upp að ströndum Spánar og Portúgals. Tvær þjóðir af sama meini sem ekki alltaf hafa verið aðskildar og stundum mest aðforminu til. Þessar þjóðir eru að takast á við uppstokkun á sínu efnahagslífi, uppstokkun sem í raun og veru þurfti að eiga sér stað og byrjaði við fall einræðisins í þessum löndum. Vegna þess að þá féllu valdakerfi sem að höfðu verið afskaplega sér lífin, en eftir stóðu sömu mennirni sama stjórnkerfið aðeins undir yfirborðinu ósýnilegt þeim sem að yfirleitt í fljótu bragði. Núna þarf að klára þessa uppstokkun þannig að þjóðirnar geti notið frelsis í raun og þjóðfélagi geti notið ávaxta sinna sem í raun og veru er svo vel við hæfi að orða það á þessum hluta Evrópu. Þetta mun taka tíma fyrir þessar tvær þjóðir að komast í gegnum þessar breytingar og munum við þurfa að horfa á það út þetta ár og fram á það næsta áður en að það berast út þær fréttir að hlutinni séu þar á uppleið. Það mun líka eiga sér stað í kjölfarið og á sama tíma ákveði hreinsun á meðan þeirra sem ráða og stjórna í þessum samfélögum. Hreinsun sem er, eins og ég sagði áðan, mjög nauðsynleg og þörf. Ég bið alltaf þá sem þessi orð heyra að gefa sérstaklega næstu tvær vikur í það að byrja heilun fyrir þetta landsvæði og hjálp fyrir það fólk sem tekst á við afleiðingarnar vegna þess að eins og við vitum að þá bitna svona hreinsanir alltaf fyrst á þeim sem kannski hafa ekkert um það að segja. og hafi ekki til þess stofnað á nokkurn hátt að þessa seinsanir þyrst að fara fram. Það ná alltaf seinast til þeirra sem fela sig á bak við almenning og toga í spottana þar. Það er sá þjóðfélags skúltúr sem byggður hefur í upp nánast allstaðar á jörðinni í seinni tíð. Og svo ég taki það fram að þegar ég tala seinni tíð þá er ég að tala svona eftir það hafi byrjað fyrir svona það byrð 4000 árum síðan. Ég horfi yfir heildarmyndina ekki frá degi til dags í jarðneskum tíma. Það verður alltaf á einhverjum vendipunkti til breytingar á jörðinni. Stundum er þessi vendipunktu neikvæður, stundum er hann jákvæður. Sá vendipunktu sem nú ríkir á jörðinni hefur verið jákvæður þó nokkra tíð og unnið að því að byggja upp og hjálpa þeim brotnu myndum í samfélagum mannanna hingað og þangað á jörðinni. Og við munum halda áfram bæði við sem í kringum mér og þið sem gangi jörðina. Við munum halda áfram að byggja upp þessar jákvæðu breytingar svo að jörðin geti farið að verða sjálfbær á öllum þeim sviðum sem hún þarf á að halda. Og við skulum hafa það hugfast að þessi svæði sem ég ákvað þegar ég byrjaði þessu fundaröð að fara sérstaklega úti eru þau vegna þess að þar eru erfileikar umfram önnur svæði innan samfélagsins fyrst og fremst. Erfileikar sem kannski sjást ekki í myndinni sem þú horfir á í fjölmiðlinu eða lestum í dagblaðinu en er lífandi á meðal þess fólks sem lífir á þessu svæði. Ég mun klára þennan að yfirferð mína og kannski eyða tiltölulega meiri tíma í það að heimsækja Ítalíu hálfu mánuðinni. Vegna þess að ítalskt samfélag er afskaplega flókið samfélag byggt upp af valdastrúktúrum sem að margir hverjir skerast þvers og kruss, vinna ekki saman og hagkerfin á Ítalíu eru mörg. Vegna þess að ríkis hagkerfið er tiltölulega lélegt á meðan við þau hagkerfi sem að innan þess rýmast. Hagkerfi einstaklinga, hagkerfi sem byggð eru á félögum, hópum og allskonar grúpum í samfélaginu. Munum ekki fara nánar út í það í kvöld vegna þess að við ætlum að einblýna orku okkar og hjálp á svæði Spánar og Portugals að þessu sinni og dreifa orkunni ekki víðar. Vegna þess að með því að taka ákveði svæði fyrir í hvers skipti þá náum við meiri árangri, meiri orku einingu. Ætla láta þetta duga þessu sinni en teka sjálfsögðu spurningar séu þær einhverjar og mér sýnast þær hanga svolítið í orkunni hér í kvöld.
Þetta hérna þá út af hérna þessum misrétti og þetta þá meiri borgum enn í sveitum sem að vera vandamóli í að Spánu og Portugal.
Borgirnar hafa í gegnum mannkynssöguna alltaf verið veikasti hlekkurinn í öllum samfélögum. Vegna þess að borgirnar þurfa á því að halda að þær séu raunveru fættar og klættar af öðrum. Þegar þú býrð út í sveitinni þá getur þú frekar bjargað þér á því sem þú ræktar upp með eigin hendi.
Er það borgina sem eiga þá eftir að sem að þurfa að stokka þar upp svona eins og það er í dag eftir sem að eða það er ósjálfhjarga og verður það meira breyting á því eða?
Það er nú kannski í lengri framtíð séð sem að þið búsetu skilir því fólksveig eftir að breytast til því betra þannig að hver og einn verði sjálfur sér nægari um það sem mann þarf.
Stefnir í það að þessi ríki skilir sér frá Evrópusambandinu að einhverju leti eða öllu leti?
Ég tel að svo verði ekki þó að það sé að vísu svolítið vega salt þar í augnablikinu. Vegna þess að þegar þau gengu þarna inn á sínum tíma kræktust saman valdablokki sem að í raun og veru þurfa á hver annan að halda og fari þau þá þurfa fleiri að horfast í augum við uppstokkun og endurnýjun sem að kannski er ekki alveg komið að og er þá fyrst og fremst að ræða franska þjóð vegna þess að það hefur alltaf verið ákveðin bönd þar á milli bæði fjandsamleg og vinvi. Hins vegar skulum við átt okkur um því að ef að þetta samband Evrópuríkja fer að skilja frá sér vandræði mun það líka líðast í sundur vegna þess að hver vill vera í einhverju sem að ekki vill hjálpa þér þegar illa gengur en bara hefða ágóðan af því þegar vel gengur.
Eða við Íslendingar erum til það ekki?
Ég ætla ekki að taka þátt í þeirri þjóðu aðkvæða greiðslu.
hvað finnst þér?
Mér finnst að það þurfi hver einstaklingur að meta það og mynda sér á því skoðun og ég held að það sé ekki gáulegt að mér að taka skoðun þar um.
Hefur skoðun á því?
Allir hlutir sem uppkoma afsækið hafa möguleika á því að þú myndir þér skoðun á því. Eru þetta svona miklir Evrópusinnar að það setur alla þjóða ef að ég vil ekki lofsingja eða hallmæla einhverju sambandi út í Mið-Evrópu?
Nei, nú erum það að svara spurningunum. Þetta er stór spurning fyrir Ísland. Það hugleðing?
Hugleðingin er nauðsynleg. Vegna þess að allir þurfa að taka afstöðu því að þú getur ekki flotið sem er rekald í orkusjó án þess að vita hvar þú vilt vera og hvers þú vilt fara. Það er hins vegar nánast örugt að það er sama hvernig niðurstaðan verður. Að það munu ykkur verða að syngja lof um þá stefnu sem ekki var tekin, fyrst og fremst.
Hérna, í hverju felst þessi breyting á að svelta þessar sem eru á bakvið tjöldin til þess að þeir gefi völdin, en hvernig kemur þetta, svona, hvert er plan?
Það þarf nú kannski ekki að ganga svona.
Nei.
Hins vegar verða þeir í raun og veru þegar að auða við minka verða þeir áhrifa minni og að endingu áhrifa laus. Vegna þess að þeir horfa á auðæfi sem sjálfgefi hlut. Eitthvað sem að þeir fættust til að stjórna. Þegar þeir hafa ekki auðæfi til að stjórna, þá missa þeir tilganginn í eigin huga fyrir því sem er að gerast. Og þeir raunum voru detta út úr þeim stöðum sem við erum í og verða sjálfhverfir því að það er seinasta vígið að passa upp á sjálfan sig.
Verðu þá þess að víða af engu eða hvernig er? Eða tekur einhverju þessi að auðaði frá þessu?
Ég held að þessi þjóð hafi nú upplifað það á undan förnum árum og áratugum hversu auðveldlega auðaði geta skipt um hendur á skömmun tíma.
Eru þið að hjálpa þú að gera samlinga þessum svona litli kvartanum og móti svo stórum?
Við skiptum okkur ekki af því, góði mín. En það værum við þá hættir að verða hlutlausir fyrir alla að leita til og yrðum hagsmunu gæslu fólk fyrir ykkur að hópa. Og þá er ég hrættur að ég ætti svolítið erfitt að koma og ræða hér á hlutlausan hátt það sem gerist á jörðin. En orkan sem sendir inn kærleiksorkan hjálpar þeim sem í kærleika vinna. En því miður þá er það svo og það er reynsla þessara þjóðar eins og svo malgra að þeir sem byrja í góðri trú enda ykkur staðar annars staðar þegar uppi staði.
Aðeins hérna, ég var að rekast á allan til svo saga að það hafði verið orusta hérna uppi á milli aðeila einhverstaðar lengra hérna út á heiminum og reyndar var það tengt þessum Anunnaki fólki sem var hérna líka hefur lútið í lægra haldi og kom hingað niður fyrir ykkur þúsundum ára. Maður veltaði fyrir mér á þessu tíma ef að þetta er rétt eitthvað til í þessu hvar byrjar þá Atlantis tímabilið á þeir sá tími þegar að þeir komið inn eða er eitthvað staðar hengslega á mjög.
Ég verð nú að við kennum það að ég myndi hafa áhyggjur af upphafi jarðarinnar ef alla þær sögur sem rítaðar hafa verið um það væru réttar. Vegna þess að þá væri þetta einhver víða hnöttur sem væri í raun og veru eldspúandi enn þann dag í dag. Upphafið var einfalt. Það komu hingað ákveðnar margar sálir inn í orkusið jarðarinnar til þess að þróa sig upp vegna þess að þær höfðu ekki getu til þess að fylgja eftir í þeim vetrabrautum sem þið voru að þróast í. Og það er þannig á hverju tímabelti alheimsins. Alveg eins og í dag er nýjörð að taka við þeim sem ekki geta fylgt eftir mannkyninni á jörðinni í þróun þess á sálarlegu sviði. Þá er nýjörð til taks til þess að taka við þeim einstaklingum svo þeir megi þróast á sínum hraða og finna kærleikan á sinn hátt. Þannig var upphaf jarðarinnar, það hafði ekkert að gera með stríð eða frið. Það var bara staður sem að í upphafi var þannig gerður að hingað komu háþróaða sáli til þess að byggja upp jörðina og síðan komu þeir sem að þurftu að læra þroskan og var kennt af þeim sem áður hefðu komið. En ykkur staðar varð stigið feilspor á þessari leið. Þannig að maðurinn varð svolítið sérstakur kynstofn í alheiminu.
Eru apar á þessari nýju jörn?
Ef þú hefur áhuga á að vita það, myndi þurfa að fara þangað, en hins vegar held ég nú góði minn svo að þér til hrós að þú þurfi þess ekki.
Hvað er þess? Ég spurði bara að tala sagði þetta spyrjum leiði til að komast inn í orkus eða hvernig og en ég fekk ekki skýringu að ég bara gera minn eigin hátt.
Að sjálfsögðu. Þú spyrð orkuna sem að þú fann svar frá. Vegna þess að hugurinn hefur ekki alltaf svör.
Nei.
Eða skilur hvað er spurt.
hérna má ég spyrja um fallnir englar eru þeir fleiri neinn eða
Eigum við ekki að segja það að stæðsti hópur fallin að engla sér mannkynni í hensinni? Ég held að við höfum það svoleiðis. Vegna þess að trúabrögðin eða kristin trú reyndar gyðingdómur líka talar fallin engil sem hið neikvæð á jörðinni. Vill grafa það ón í jörðina vegna þess að hann vill ekki þurfa að horfast í augum vinnað. En fallin engillin í raun og veru í öllum þessum dæmisögum mannkynið í sjálfu sér og þess vegna skal að vera undir jörðinni að Maðurinn vill ekki þurfa að horfast í augum við sjálfan sig, eins og hann er. Held að ég láti svona þessa skýringu nokkurn veginn duga. Auðvitað hægt að fara þessu kruss þessi fræði og finna svör fram og tilbaka eftir trúabrögðum, eftir þessu, eftir hínu. Og við getum aldrei elst við það að horfa á alla hliðarnar þegar það eru orðna svo margar. Það nú annars afskaplega mikill friður yfir ykkur. Ég að velta fyrir mér Hvort að páskahátíðin hefur verið ykkur svona ljúf?
Nei.
Það er þó allavega heiðanleg svör sem koma inn úr orkunni.
Þessi orka á Spáni og Portugal frá því að Isabella gerir Kolumbus út til Suður-Ameríku, miður Suður-Ameríku og Cortés og þeir kallar drepa mikið og stela gullinu og koma með það heim fylgdi því bölvun
Ég horfi nú ekki þannig á hins vegar Ég vil ekki horfa á bölvun sem eitthvað sérstakan þátt sem leggst yfir Hins vegar það alltaf þannig að þú verður að horfast í augum við það sem þú hefur gert og þú verður að taka afleiðingum gjörðarinna. Og orkulega síðan eltir þetta við uppi fyrr eða síðar. Ef að þetta þjóðarvitundi sem gerir að þá þarf þjóðarvitundin að takast á við þá orku síðan meir. Og vissulega var þetta mjög grimmur tími af því að hinn katólski spánn var að berja á hinnum villi trúar þjóðfélögum langt frá sínu heimalöndum. Og vissulega þarf spátt í þjóðarvitund sinni að takast á við það og að þau velmætti sem að flutt voru að milli heimsálfa af græðki einnir í saman. En ég tel nú að sá pakki sé þegar afgreittur í þjóðar orku Spánverja og þeir séu frekar að takast á við þann pakka sem fylgdi einræðisstjórnum Frankos fyrst og fremst.
Hvað er þetta langur tími sem að Nei, svona það að sjá til sólengi á þessum þjóð.
Svona mitt næsta ára jefnaði myndi það svona ganga, það að ganga upp og við. Hins vegar ég ástandið í Grikklandi og á Ítalíu sem við förum í gegnum næst. Af þeim toga að það óstöðu orka sem erfitt að sjá framtíðina nákvæmlega fyrir. Og þess vegna ekki hægt að taka ábyrð á þeir tíma tali í sjálfum sér.
Það er þá að verða hann að viðsnúningur að svona eitthvað hópar sem eru kallað mafíu svona missi valdin eða verða þeir bara góðir og geta vel og allir hafa það gott
Ef þú fer til Ítalíu og krefur orðið mafía á ítalsku þá ekkert gott í þeirri skilgreiningu.
En ég með að móvamt getur orðið gott eða ekki, svona ef það er kærleikann hjarta og svona.
Til þess að það geti orðið gott þarf að brjóta það upp. Vegna þessi heldinni ertu svo sterkur í neikvæðninni að jákvæðnin nær ekki til þín nema á mjög, mjög löngum tíma. Ef hægt að brjóta upp heldina þá sýnur líka skelin sem vendar þig fyrir jákvæðinni og hún á miklu auðveldari aðgang að þér.
Þannig að það er alltaf að hinja svo að skelin detti á þig.
Það er nú síður valda hópa þegar þeir eru margir í til tölulega litlu landsvæði að þeir sjáum að hrista skilina hvora á annari.
Já, til þess að búa til aðra sterkari eða ekki?
Nei, aðra til þess að hugsa eigin hag. En þegar að þú ferð í stríð, hversum það er innanlands eða utan, þá eyðileggur alltaf það sem þú ert. Og gefur fyrst og fremst ferskum vindum tækifæri til þess að hreinsa til. Því að úr stríði kemur engin heill eða óskattaður, þó að kannski líkaminn sjáist eða sýnist heill.
Eru sterkt tengsl milli mafíunar og Vatikansins?
Við skulum ræða það að hálfu mánuð í liðum. Vegna þess að ég vinn ekkit svo ólíkt almennu fyrirlesurum nema það ég þarf ekki að taka með mér tölvuna til þess að fletta á skjánum en ég setu ákveðið efni og fer í gegnum það og það sem því fylgir. En við skulum fyrir allar muni ræða páfann og allt það sem honum fylgir að tveim miklum liðum.
Er það þá síðast í hundur í kjáði þá er
Ég myndi ætla það að það er í seinasta skiptið á þessu vori en ég ætla hins vegar að segja ykkur það að það getur vel farið svo þó að það sé ekki ákveðið að við munum funda seinni par sumars og þá fyrir ákveðnum sérstökum atbyrðum.
Eru Írarnir ekkert í þessu peningatapi sem að og Írarnir
töpuðu öllu sem við gátu tapað. En þeir hafa það fram yfir margar aðra þjóðir Evrópu að þeir bjarga sér. Því að þeir byggja á vinasamfélagi ekkert ólíkt þessari þjóð. Og samhjálpin á milli einstaklingar miklu meiri heldur en þekkist í alda gömlu borgunum. Það sem að aðallinn er aðall. Írarnir fengu sitt frelsi vegna þess að þeir börðust gegn aðlinnum og þeir pössuðu sig á því að það yrði ekki til aðall hjá þeim.
Það er vitt á þetta að sé hægt að leggja mat á það sem við höfum lagt það mörgum til Grikklands og Tyrklands.
Það hefur að segja um það getið vitnað. Alls ég hægt að meta það, ég tel að það sé ómetanlegt vegna þess að við erum mörg sem ferðust um og komum og tölum við fólk. Og byggðið fólk að hjálpa þessum svæðum. Og þegar allir þessir orku straumar blanda saman, þá er ekki spurning það að þeir hjálpa þessum landsvæðum og jörðinni í heilsinni á ómetanlegan hátt.
Möndi ekki hjálpa til að ég setti þetta inn á netið og myndi það byrja fólkum að taka þátt ég að byrja fyrir þessum svæðum og bara ákveðnum tíma.
Það er nú kannski hluti af þínum tilgangi hér. Því að þú ert fjölmiðlinn ef ég má gera það á jákvæðan hátt.
Hvað
þarf marga til þess að náði árangri sem að byrja stíft í nokkra langar byrja? Hver og einn nær árangri ef hann byrður. Hins vegar þarf kannski eins og við hefur verið að gera sem vinnum með jörðinni að safna saman talsett mörgum einstaklingum sem til þess að megi sjá árangur hjá heilu landsvæðunum. En hver einstaklingur nær árangri því að ef hann biður fyrir hjálp fyrir lönd eða landsvæðni þá fer að fara bænir hans til þess einstakning sem mest þurfa á þeim að halda hverju sinni og þannig næran árangri þó að sé einn. Því að öll bæna orka mannkynsins er nýtt og við sem vinnum með jörðinni sjáum til þess að hver bæn nýtist til þeirra sem að hún er send.
Þegar maður gefur, þegar maður byður fyrir jörðinni í heild, hefur það áhrif?
Að sjálfsögðu.
Þá meina yfir alla jörðina?
Yfir alla jörðina. Vegna þess að þó að þú vítir ekki neitt annan sem byður með þér, þá eru alltaf margir á hverri mínútu að byrja fyrir jörðinni. Og þessi orka sameinast og vinnur sitt verk. Þess vegna skiptir það máli. Hins vegar erum við sem að erum að reyna að koma þessum fjórum fimm ríkjum til hjálpa núna að við ekki athygli á þeim sérstaklega til þess að ákveðin hópur fólks einblýni orkusinni til þeirra umfram það sem fer til jaðarinnar á hverju mínútu. Vegna þess að þá erum við meira að hugsa fólki sem býr á þessu landslæði heldur en kannski móður jörð í sjálfu sér.
En maður byrður náttúrulega fyrir fólki sem býr á jörðinni og þá helst fyrir þeim sem að eiga samt að bynda.
Enda nýtist, eins og ég segi, nýtist það allt og fólk getur og á umfram allt að halda áfram að byrja á þann hátt sem það er vant að gera. Þá að við séum að byrja þessa auknu fókuseringu á þessi landsvæði innan bæna tíðina.
Hver er húmórinn í þessu?
Hef ekki í langan tíma séð mikinn húmór í hörmungum mannkynsins. Vegna þess að þó að ég sé ágætlega léttlindur náungi, þá er ég ekki tilbúin til þess að grínast með hörmungar annarra. En ef þið viljið fara að geta farið með gamanmál og mér sýnist nú svona róin yfir orkunni vera orðin talsverð, að þá er best að ég fara að láta mínum hlutverki loki hér í kvöld. Því geti kannski gattast svolítið við þann sem og eftir mér kemur. Hann er svona þekktari fyrir þann stíl. Byrð kærleika ást og frið að ríkja með ykkur hið efra sem hið neðra, hið innra sem hið ytra og kærleika ást og frið að undefja þessa jörð aldir allt.